Promene zvučnog pritiska se mogu posmatrati u vremenu i u prostoru. Od trenutka kada stigne zvučni talas do jedne tačke, u njoj se menja zvučni pritisak u toku vremena, dok god ne prestane da pristiže zvučna promena. Ova promena zvučnog pritiska u vremenu je prosto periodična ako je reč o zvuku na jednoj frekvenciji. Ako se u nekom trenutku snimi raspodela zvučnog pritiska u prostoru na različitim udaljenostima od zvučnog izvora, također se dobije prosto periodična promena u prostoru ukoliko je reč o ravnom zvučnom talasu.